ლარის არასტაბილურობა, ხელისუფლების მიერ გამოცხადებული ეკონომიკური ინიციატივები და მათი განხორციელების მოლოდინში დაწყებული ფასების ცვლილება მომხმარებელთა შორის გარკვეულ შეშფოთებას იწვევს. ეს კი თავის მხრივ განაპირობებს მომხმარებელთა შემდგომ ეკონომიკურ გადაწყვეტილებებსა და ქმედებას. შექმნილ ვითარებაში რა დაეხმარება მოქალაქეებს მაქსიმალურად სწორი ეკონომიკური გადაწყვეტილებები მიიღონ? სადისკუსიო მაგიდი სტუმრები არიან სალომე მოისტრაფიშვილი, წარმომადგენელი გერმანიის შემნახველი ბანკების ფონდისა საერთაშორისო თანამშრომლობისთვის, და ვახტანგ ჭარაია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის დირექტორი. მათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ნინო გელაშვილი მასპინძლობს.
სალომე, მახსენად უნდა დავითვალოთო და აი არავჩქარდეთ, დავითვალოთ ესე. როგორ შეიძლება განეწყოს ადამიანი ამისთვის, თუ კი რაღაცა არის თუ არა აქტუალური ასეთ ფონზე, რაიმე ესეთი ცოდნა, რომელიც მომხმარებლებს, მოსახლეობას გამოადგებოდა და დაეხმარებოდა სწორი ეკონომიკური გადაწყვეტილებების მიღებაში. მაქსიმალურად სწორი, მე მესმის რისკებისგან ბოლომდე ვერავინ ვერ გათავისუფლდება, რომ მაქსიმალურად სწორი ეკონომიკური გადაწყვეტილება მიიღონ. მინდა რომ სწორედ ამაზე საუბრით დავიწყოთ.
მოდით ესე დავყოთ, მომხმარებლის ამ წუთში ვინც არიან რაღაც უკვე კონკრეტულ ფინანსურ გარიგებაში, ანუ ფინანსური სისტემის რაღაც გარიგებაში არიან მომხმარებლები და არიან, ანუ არსებობს პრევენცია და არსებობს უკვე ვინც არის თქო რაღაც გადაწყვეტილების ან მიღებული გადაწყვეტილების წინაშე იმათ რა შედეგი დაუდგებათ და როგორ და რა შეეცვლებათ. Ну პირველ რიგში ვალუტის კურსის ცვლილება, ну ფაქტია, რომ რისკები წინაშე დადგნენ ზუსტად ის მომხმარებლები, რომელსაც დოლარში ჰქონდა გამოტანილი სესხი, ხო? ანუ ყველაზე დიდი გულისტკივილი ამ წუთში არის ეს მოსახლეობა, ამიტომ ჩვენთან თავარი პრობლემა იყო ეკონომიკის დოლარიზაცია და არის დღემდე და ის ფაქტი, რომ სესხების ძალიან დიდი ნაწილი არ გაცემული დოლარში და დანაზოგების დოლარშია და ასე შემდეგ. შესაბამისად, იმათთვის ის ფაქტი, რომ მათი შემოსავლის წყარო და უმეტესობას, რა თქმა უნდა, თუკი ყველას აბსოლუტურ უმრავლესობას არა ლარში ექნება და ეროვნულ ვალუტა, შესაბამისად მათთვის ეს იქნება გარკვეულწილად კარგი, რომ ექნებათ ვალდებულებებიც იმავე ვალუტაში, რა ვალუტაშიც ექნებათ შემოსავლები. რა თქმა უნდა, ის ფაქტიც რჩება, რომ ეს ლარში გაცემული სესხი შემდეგ მათთვის იქნება, ან ლარში გადაცვლილი ეს სესხი იქნება მათთვის სავარაუდოდ უფრო ძვირი, იმიტომ რომ როგორც წესი პროცენტები ლარში გაცემულ სესხზე არის ხოლმე უფრო მაღალი ვიდრე დოლარში, მაგრამ გრძელვადი ამ პერსპექტივაში ეს მათთვის უნდა იყოს მომგებიანი და იქნება კიდეც მომგებიან. შესაბამისად, ეს თავიდანვე კარგია, რომ იცოდან ვინც ეხაპირებს სესხის აღებას, რომ თქვენი შემოსავლები და ვალდებულებები იყოს ერთი და იგივე ვალუტაში, და ვინც უკვე აი ამ ცვლილებების წინაშე დგას, ნუ რა თქმა უნდა, დათვალოს თავისი შემოსავლები და ხარჯები. ეს ერთ-ერთი უნივერსალური რჩევა, რომ ყოველთვის თვალოთ, საერთოდ რა ვყიდულობთ, ანუ ვყიდულობთ ამ შემთხვევაში სესხს, როცა ვიღებთ, ნუ სესხს ვყიდულობთ, და ანუ ეს რაღაცნაირად დავაბალანსოთ და თავისთავად მე უკვე გადავხედოთ ჩვენ ხარჯებს, რომ რაღაც პერიოდის შემდეგ ისეთ ეტაპზე დავდგ გებით, რომ საჭირო იქნება ალბათ სადღაც ხარჯების შემცირება.
ძალიან დიდი მადლობა სალომე, რომ დააზუსტეთ კონკრეტულად მოქალაქეების, მოსახლეობის იმ ნაწილზე ლაპარაკოთ, რომლებსაც ან აქვთ სესხები, ან აპირებენ ამ ტიპის მომხმარებლებზე, მაგრამ არის ვითარება, როცა ვითვლით, ვიცით დათვლა, მაგრამ არ არის არჩევანი. და რაღაც აუცილებლობაა სასიცოცხლო ის, რომ ადამიანმა აიღოს სესხი.
მოდით იქიდან დავიწყოთ, რომ თავრობამ გააჟღერა, რომ ის აპირებს გარკვეულ ცვლილებებს და ერთ-ერთი ცვლილება ეხებოდა ონლაინ სესხების გაუქმებას, თუმცა შემდგომ როგორც გაირკვა, ეს იყო არა მათი სრული გაუქმება, არამედ შეზღუდვა, რეგულირება, როგორც გინდათ ისე დავარქვათ. მე მომხრევა, რომ არ გაუქმდეს ასეთი ტიპის შესაძლებლობა. თუ ადამიანს აქვს სურვილი, რომ მან მაღალ პროცენტში აიღოს სესხი, რა თქმა უნდა, მას უნდა ქონდეს ამის შესაძლებლობა. აქ საუბარია იმაზე, რომ უკონტროლო არ უნდა იყოს ეს პროცესი, როგორც არის დღეს. თუ ეს პროცესი იქნება გარკვეულ ჩარჩოებში მოქცეული, ჩემი აზრით არაფერი ცუდი იმაში, რომ თუნდაც 100%-ით და 200%-ით საპროცენტო განაკვეთის მქონე სესხი არსებობდეს, ამაში პრობლემა არ არის. პრობლემა არის იმაში, რომ არ ხდება ელემენტარული კონტრაქტის დადებაც კი მომხმარებელსა და ამ სესხის გამცემს შორის, და არ არის ცნობილი ბოლომდე ის პირობები, რა პირობებით იღებს ეს ადამიანი ამ სესხს. და შეიძლება ისე მოუწიოს, რომ ასლარიან სესხზე საბოლოო ჯამში რამდენიმე თვის მერე მოუწიოს 2000 ლარის გადახდა და უშოთ. ანუ ასეთი კაბალური პირობები არის მიუღებელი. აგრეთვე მიუღებელია ისიც, რომ შემდგომ უკვე ეს კომპანიები ყველანაირ ხერხს მიმართავენ აბსოლუტურად, რომ ამოიღონ თავიანთი თანხა. ანუ აი ეს პროცესი მთლიანობაში არის ძალიან მოუწესრიგებელი და აგრეთვე არავითარი ვალდებულება და ანგარიშის წარდგენის საჭიროება არა აქვთ ამ კომპანიებს, არც ეროვნულ ბანკთან, არც თავრობასთან, არც არავისთან, არც ეკონომიკის სამინისტროსთან. შესაბამისად, ეს პროცესი თუ დარეგულირდება და საბოლოო ჯამში თუ კონტროლის ქვეშ მოექცევა, რატომაც არა იყოს, იმიტომ რომ თუ ჩვენ მას მთლიანობაში ავკრძალავთ, მაშინ უბრალოდ არსებობს სხვადასხვა მექანიზმები, როგორ შეიძლება ეს სესხები მაინც არსებობდეს ბაზარზე და უბრალოდ ეს კომპანიები ჩრდილში წავლენ და გადასახადსაც არ გადაიხდიან ბიუჯეტში და იმ ადამიანებსაც არ დაასაქმებენ, ვისაც დღეს ასაქმებენ.
ცვლილებების მოლოდინში რაღაცნაირად ადამიანი არის ხოლმე განწყობილი რაღაცის დამარაგებისკენ. ეს არ ეხება მხოლოდ მაგალითად ან საკვებს იქნება ეს თუ რაღაც სხვადასხვა ტიპის ცვლილებების. აი ესეთ ვითარებაში რაც დღეს არის, როცა პროგნოზი არის რთული. რამდენად ხართ თქვენ ასევე განწყობილი, რომ მაგალითად ხედავდეთ საჭიროებას რაიმეს დამარაგების, არ აქვს მნიშვნელობა რა ტიპის პროდუქტის?
საკვე პროდუქტებს
არამხოლოდ იმიტომ თქვი და გეტყვით რატომ, იმიტომ რომ მაგალითად გარკვეული ცვლილებების მომენტში მაგალითად ვამბობ, არის გარკვეული გააქტიურება, ფასების ცვლილება უკვე სხვადასხვა პროდუქტზე, რომელზეც არამოქმედებულა ჯერ ის სიახლე, მაგრამ ფასი უკვე იზრდება. ასევე გააქტიურება, ვთქვათ, იმ საქონლის შესყიდვაზე, რომელზეც მოსალოდნელია გაძვირება. მაგალითად, გააქტიურება გარკვეულ წილ, ესეთი ზედაპირული დაკვირვებით ავტომანქანების ბაზარზე. მართებულია თუ არა, აი ამ დროს სწრაფი გადაწყვეტილებების მიღება იმაზე, რაზეც ადრე არ აჩქარდებოდი.
საერთოდ სწრაფი გადაწყვეტილებების მიღება არასდროს არ არის რეკომენდირებული. მე ჩემ პირადი აზრი რა თქონდა და იგივე ეხება ი თუნდაც ევალუტის გადამცველ პუნქტებს, რომ მიაწყდება ხოლმე
მაგალითად დიახ
და შემდეგ ეს უბრალოდ ესეთი იმპულსიური გადაწყვეტილებები და ყოველას წარმოდგენა, რომ აი ერთ საათში რაღაცას გადავახურდა, მე უკან ისევ გადავახურდავ და ფულს მოვიგებ და რაღაცა უცებ, ყველა რო ეკონომისტი ხვდებით და ფინანსისტი.
კი, არის ასეთი იდეები.
თუ გავლენას ახდენს შემდეგ ზუსტად იგივე ბაზარზე და იგივე სავალუტო ჯიხურებში, შემდეგ სურათს რაც ნახეთ ახლა წირაკვირაში, რაღაც ესკალირებულია ხოლმე ციფრები და არ არის ხოლმე როგორც წესი ეს ჯანსაღი პროცესის საწინდარი.
მე დავამატებდი, რომ მე ბოლო პერიოდში მქონდა საუბრები როგორც დისტრიბუტორთა ასოციაციასთან, ასევე გადამზიდი კომპანიების წარმომადგენლებთან და ისინი აცხადებენ, რომ მათ საკმაოდ რთული მომავალი ელით, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ლარის კურსის მერყეობა მათ არ აძლევთ ფასის მომატების საშუალებას, იმიტომ რომ უბრალოდ ცხიდველობითი უნარი არ არის ბაზარზე მაღალი მომხმარებლების და შესაბამისად ისინი ვერც გადაიხდიან. ხშირ შემთხვევაში დისტრიბუტორებმა უკვე მიატოვეს გარკვეული სახის პროდუქტების შემოტანა, იმიტომ რომ ფასი იმდენად გაიზარდა, რომ უკვე აზრი აღარ ქონდა იმის შემოტანას, მომხმარებელი მას არ შეიძლება და აგრეთვე მომავალი წლის დასაწყისიდან ამოქმედება აქციზის დამატებითი გადასახადი ნავთობპროდუქტებზე, რაც კიდევ უფრო გააძვირებს ამ პროდუქციის დისტრიბუციას, არამხოლოდ დისტრიბუციას, არამედ წარმოებას და ყველაფერს, იმიტომ რომ ნავთობი ყველა პროდუქტის კომპონენტი არის ერთ-ერთი. შესაბამისად და მოსალოდნელია ფასების გაზრდა, თუმცა აქვე არ მინდა გამომივიდეს რაღაც პანიკური მომენტი, რომ რაღაც ან ეს 50%, 100% გაიზრდება ფასები, თუმცა 5-10 თეთრით იქნება თუ რაღაც მსგავს ფორმატში, სურსაძე, თუნდაც მოსალოდნელია ფასების ზრდა, იმიტომ რომ გარდაუვალია, როდესაც ნავთობის ფასები მატულობს, აქციზის ფასი მატულობს, როდესაც ლარის კურსი უფასურდება, შეუძლებელია უბრალოდ იგივე ფასით მომხმარებლისთვის იმ პროდუქტების მიწოდება, რომელიც აქამდე იყო ბაზარზე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ სადისკუსიო მაგიდას. მისი სტუმრები არიან სალომე მოისტრაფიშვილი, წარმომადგენელი გერმანიის შემნახველი ბანკების ფონდისა საერთაშორისო თანამშრომლობისთვის და ვახტანგ ჭარაია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის დირექტორი. მათ საუბარს ნინო გელაშვილი უძღვება.
სალომე, მახსენად უნდა დავითვალოთო და აი არავჩქარდეთ დავითვალოთ, ასე როგორ შეიძლება განეწყოს ადამიანი ამისთვის, თუ კი რაღაცა თქვა რა ეხმარება ადამიანს აი ამ სიმშვიდის შენარჩუნებაში, აი როგორ დაიმშვიდოს ადამიანმა თავი, რომ მაგალითად აი ისეთი ოპერაცია არ ჩაატაროს, კარგი მაგალითი იყო ვალუტასთან დაკავშირებული გნებებთან, რაიმე პროდუქტთან, საქონელთან, სულ ერთია
ხაზოგოს თანხა. ანუ ეს ესეთი უნივერსალური რჩევა, რომელსაც კიც ხა თქვენ რამდენიმე წელია ჩვენ პოპულარიზებას უკეთებთ, რომ საერთოდ სასურველია რომ დანაზოგები აკეთოს მოსახლეობამ.
მაგრამ გარკვეულ აბნევას და გახსოვთ ალბათ აგრესიასაც იწვევდა ეს ზოგიერთ სმენელში.
ყოველთვის იწვევს და დღემდე იწვევს, მაინც
როგორ გავაკეთოთ,
როგორ დავზოგოთ
და შემოსავლითო ამბობ.
თან როდესაც ანაბრებზე გვაქვს საუბარი და ეხლა რომ დავიწყოთ თქვათ ამ დღევანდელი კურსით, როცა საუბრობთ რომ ლარში აუცილებელი დანაზოგების გაკეთება, ყოველას აქვს ეს აგრესია რომ როგორ გავაკეთო, როდესაც ლარი რა დღეშია და ლარში დაზოგვას არ აქვს აზრი და ასე შემდეგ.
დიახ, მე აგრეთვე დავამატებდი, რომ პრობლემა საქართველოსთვის თუ რატომ იზრდება ფასები არის ძირითადად გამოწვეული იმით, რომ ჩვენ ვართ უცხოური პროდუქციის მომხმარებელი ძირითადში. დაახლოებით 80% დათვლილია ეს და დაახლოებით 80%-ით ჩვენ მოვიხმართ უცხოურ პროდუქციას. ელემენტარული სურსათი რო ავიღოთ, თუ ავიღებთ ტექნიკას, თუ ავიღებთ ავტომობილებს და ასე შემდეგ, იქ უკვე 100% დამოკიდებული ვართ უცხოურ პროდუქციას. შესაბამისად, ლარის კურსის მერყეობა ოდნავიც კი ავტომატურად დაისახება საბოლოო ფასში ამა თუ იმ პროდუქციის. და ჩვენ თუ ხელს შეუწყობ და პოპულარიზებას თუ გაუწევთ ადგილობრივი პროდუქციის წარმოებას და მოხმარებას, აი ეს იქნება ჩემი აზრით ერთ-ერთი გამოსავალი. Ну პირველ ეტაპში შესაძლოა ჩვენ ახალი წარმოების, ასე ვთქვათ, გახსნები ვერ მოვახდინოთ, თუნდაც ჩვენი განცხადებების და მოწოდებებით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია ერთმანეთს მოუწოდოთ, რომ ვიყიდოთ ქართული. Да им ქართულმა კომპანიებმა, რომელიც უკვე ბაზარზე არსებობენ, უფრო მეტი პროდუქტი გამოუშვან, უფრო მეტი ადამიანი დაასაქმონ და შესაბამისად, როდესაც ადგილობრივი ნაწარმი იქნება ეს თუ ის პროდუქტი, მასზე უცხოური ვალუტის კურსის მერყეობა ფასზე ასახვას ვერ პოვებს და ეს იქნება ერთ-ერთი გამოსავალი.
გრძელვადიან და რთულ ამოცანას უსახავთ ძალიან მოხარებელს. კი, იყომ რაღაც გავსი კამპანიაც სალომეს ღიმება და იქნება ზანოთ.
არა, ეს უფრო არის ვარ ვეთახვებ პრინციპს ზოგადად, იმიტომ რომ ჩვენ ესეთ მდგომარეობაში დღეს რომ ძალიან განვიცით პუნქტი ჩამოწევას ანაწევას ეროვნული ვალუტის, რომ ვარ დამოკიდებული სრულად იმპორტირებულ საქონელზე და რა თქმა უნდა ეს იმის მანიშნებელია, რომ ეკონომიკა ჩვენთან არის დოლარიზებული. ისევ იმ ფაქტს უბრუნდებით, რომ ჩვენ ადგილობრივი წარმოება არ გვაქვს განვითარებული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს ახლა არ ვიცი მომხარებელი რამდენად გადაჭრის ამ პრობლემას. მე ვფიქრობ, რომ პრობლემად ეს უნდა იყოს რაღაცა წამყვანი.
არა, გადაჭრის. შეგეწინააღმდეგოთ, იმიტომ რომ როდესაც მომხმარებელი მიდის მაღაზიაში და ელემენტარული ყიდულობს უცხოურ წვენს და არა ადგილობრივ წვენს, აი აქ ის უკვე ცოტა.
ვიკითხავ, რას ეფუძნება მომხმარებლის გადაწყვეტილება, როგორც წესი რუტინულად რას ეფუძნება ეს?
ხარისხ და ფასი.
შენ ხო?
არა მხოლოდ და აგრეთვე რეკლამას და უცხოური ხშირ შემთხვევაში გონიათ უკეთესი და არა და ესე არ არის. ყოველ შემთხვევაში ყოველთვის ესე არ არის. ამასთანავე აი მაგალიც მოგიყვანთ, იყო წვენების დეგუსტაცია, თბილისში ჩატარდა ერთი კვირის წინ დაახლოებით და ბრმა შერჩევის მეთოდით დაახლოებით 15 სახეობის სხვადასხვა წვენი დარიგდა ადგილობრივი და უცხოური კომპანიების გამოშვებული და დაახლოებით 50 სხვადასხვა ადამიანი იყო დეგუსტატორი, მათ შორის მეც ვიყავი. საბოლოო შედეგად გამოვიდა, რომ უმრავლეს შემთხვევაში ქართულმა წვენებმა გაიმარჯვეს. ანუ აი ეს არ იყო რაღაც ქიმიური და ლაბორატორიული შემოწმება, იყო დეგუსტაციის თვალსაზრისით, უფრო მოგვეწონა ქართული წვენი.
და რა აღიდა?
А пасит схваташевис упро яфи конда видре уцхоурс.
ძალიან კარგი არის, ну წვენები კი ბატონო, იყოს. ხო, წვენების გარდა ხო ძალიან ბევრი რაღაც მოიხმარება.
ძალიან.
კი, მაგრამ სხვა სფეროებშიც თუ ჩვენ მოუწოდებთ ერთმანეთს, რომ ვიყიდოთ უფრო მეტი ქართული პროდუქცია, დამწუნებული ვარ, წარმოებელიც დაინტერესებული იქნება ხარისხის გაუმჯობესოს, რათა გაზარდოს თავისი გაყიდვები.
კი ბატონო, თალსახოთ ვეთანხმები, რომ კარგია, როცა ადგილობრივი პროდუქტი შევიძენთ, თავარი ოღონდ ეს ადგილობრივი პროდუქტი იყოს. ხო, ხა, კი ბატონო, წვენებს ვაწარმოებთ და იქ რაღაცა ზრდის პროდუქტებს მაგალითად არის, რომ რამდენიმე კომპანია და აწარმოებს. თუმცა იქაც კიდე საკითხავ, ახლა რამდენი ნედლეული ვის შემოაქვს აიდან და რითი მზადდება და სეზონურია თუ არა. ხა მაგალითად ქართული პომიდორი ძალიან გემრიელია, მაგრამ ზამთარში ფიზიკურად არ იყიდება, ხო? ან
ეს უკვე ჩვენ სამაციურე მეურნეობები რო არ გვაქვს ეს პრობლემა.
ხო, ნუ ეს იგი სამაციურე მეურნეობას ახლა მომხარებელი ვერ განავითარებს.
მომხარებელი ვერა, თუმცა ბიზნესმა უნდა გააკეთოს და ამის
კიდე ბიზნესს. ესე იგი ბოლოს თქმიდოთ, რომ ბიზნესმაც და მთავრობამაც რაღაც ერთობლივი ძალები თუნდა მიმართონ რაღაცა მეთოდს და შეიმუშაონ რაღაც ამოქმედო გეგმა, რაც ადგილობრივ წარმოებას გძელვადიან პერსპექტივაში განავითარებს, რომ მომხარებელსაც გქონდეს საარჩევანი, რომ მე ქართული ვიყიდო თუ უცხოური და ეს ქართულიც იყოს ზამთარშიც და ნებისმიერ სხვა დროსაც და კი ბატონო, მე პირადად ხა მაქვს იმის საშუალება, რომ თქვა 10-11 გადავიხადო და ქართული ვიყიდო, მაგრამ ვინც ორიენტირებულია, რომ ოღონდ რაც შეიძლება მაქსიმალური ეკონომია გააკეთოს, ის იყიდის დარწმუნებულიყავით, რომ გადაწყვეტილებას მიიღებს მაინც ფასით. შესაბამისად, ქართულ პროდუქციაზეც ფასიც უნდა იყოს კონკურენტუნარიანი, ხო? ანუ იმეც არის დამოკიდებული იმპორტირებული ნედლეული არ ქონდეს და ნუ
ხო და ეს კიდევ სხვა ბევრი გადაცემის თემებია, რომ შევჯერდეთ ძირთადად ესე ვთქვა, ჩევას თუ დავარქმევთ ესე, არის რომ არც აჩქარება საჭირო ასეთ ვითარებაში და არც ვთქვა ემოციური გადაწყვეტილებების მიღება, ხო?
და არც პანიკა საყოლა, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში თუნდაც იგივე ლარის გაუფასურება პანიკით იყო გამოწვეული.
კი, ზამბერჯერ სადაც მართლა მაქსიმუმ დაფიქსირდა, ეს იყო აბსოლუტურად ბაზრის ესე ვთქვა ზედმეტად ისეთი აქტიურობის რეაქცია, ხო, ან მომხმარებლების მიწდომა გადამწყვეტ პუნქტებთან. რაღაც რო შევაჯავო მე ხომ ანიც ჩემი კუთხიდან გამომდინარე იქნება, ან ჩვენ სამსახურიდან გამომდინარე მუშაობთ მომხმარებლებსა ფინანსური ინსტიტუტების ურთიერთ, ასე ვთქვათ, კავშირზე და მათ თანამშრომლობაზე, ეს არის ყოველთვის რომ კონდეს წდომა მომხმარებელს იმ ვალუტაზე, რა ვალუტაში აქვს შემოსავალი, ან მისი ვალდებულები იყოს იმ ვალუტაში, რა ვალუტაში აქვს შემოსავალი, რაც ნიშნავს იმას, რომ ფინანსურმა ინსტიტუტებმა უნდა დაიწყონ მასიურად გასესხება ადგილობრივ ვალუტაში და არ იყოს მომხმარებელზე, არ იყოს მთლიანად გაზმო წოლილი ის სავალუტო რისკი, რაც არსებობს ამით და შესაბამისად ამის ვთქვათ, ამას გამოიწევს ის, რომ მომხმარებელმა დაიწყოს დაზოგვა ლარში, იმიტომ რომ ბანკისთვის გრძელვადიან პერსპექტივაში ლარი ძალიან ძვირი რესურსია, ვერსად ვერ პოულობს, ხო, ან მომხმარებლისგან იღებს ამ ლარს და კარგი იქნება თუ კი დანაზოგებიც იქნება ლარში. მესმის რომ ხა დღეს ამ გაცვლის გასაგები ცოტა ცუდი მოწოდება ალბათ ვიღაც, მაგრამ გამოსავალი ერთად
ისეთი ჯუტად მაინც ამ პრინციპს და იდეას მისდევთ.
დიახ, მე შევაჯამებდი აბსოლუტურად ვეთანხმები სალომეს, რასაც ის ამბობს მის მოსაზრებებში, თუმცა უბრალოდ მინდა ოპტიმისტურად ვიყო განწყობილი და არ მინდა მხოლოდ ისე დავხატოთ სურათი, რომ ჩვენ არ გვაქვს ადგილობრივი პროდუქცია, არ შეგვიძლია რაფრის წარმოება. პირიქით, ჩვენ ერთმანეთს უნდა ვანახოთ, უხსენოთ, რა ვიცი, ურჩიოთ, რომ ეროვნულ წარმოებას შეუწყოთ ხელი და საბოლოო ჯამში, მოკლევადიანში თუ ვერა, გრძელვადიან პერიოდში მაინც ეს იქნება გამოსავალი, რომელიც ხელს შეუწყობს სტაბილურობას და აქ ყველანაირ სტაბილურობას გულისხმობ, სტაბილურობას ქვეყანაში. თუ არა და ეს შეიძლება ახლა რაც გვაქვს ლარის გაუფასურებით გამოწვეული პრობლემები, შეიძლება დარეგულირდეს პირობით თქვა ნახევარი წლის მასშტაბში, მაგრამ ორი წლის თავზე დაუშვათ ისევ განმეორდეს და ისევ იგივე პრობლემას დავაწყდებით. ამიტომ ეს პრობლემა და რაღაც ციკლური ხასიათი რო არ მიიღოს ამ პრობლემამ, ჩვენ გრძელვადიანად უნდა ვიფიქროთ ჩვენი ეკონომიკის გაჯანსაღებას.
ამბობს ვახტანგ ჭარაია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის დირექტორი. მასთან ერთად ყოველკვირეულ სადისკუსიო მაგიდაში მონაწილეობდა სალომე მოისტრაფიშვილი, წარმომადგენელი გერმანიის შემნახველი ბანკების ფონდისა საერთაშორისო თანამშრომლობისთვის. მათ მასპინძლობდა ნინო